Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Ja, velkommen til Q&A her i uge 24, hvor vi optager på i Allinge fra Folkemødet, hjørnet mellem Havnegade og Nørregade med et lille udvalgt publikum. Klokken den er fredag, klokken den er 15 og fredag eftermiddag. For dem, der skulle være nysgerrige i forhold til det. Og programmet i dag, det er simpelthen et, der skal bekræfte alle fordomme om journalister og mediefolk på Folkemødet, om at vi er selvsmagende, selvovervurderende, indspiste og elitære. Først, der skal vi snakke om journalister, der er networker på en app, der er så trendy, at den kun kan betegnes som mediebranchens svar på fidget spinneren. Og senere, så har jeg inviteret nogle venner og kolleger i studiet til en snak om, hvorfor vi er så fede og alle de sjove ting, vi har oplevet i de eksklusive cirkler, som vi færdes i her på Folkemødet. Men først så skal vi lige vende medieugen, der gik, og Kasper, der vil jeg jo sige, hvordan er dit folkemøde forløbet indtil videre?
Jamen, jeg har haft en meget stille folkemøde i går, så jeg kørte lidt rundt med Ditte Oppmann og nogle andre til og fra lufthavnen, og så var jeg lige ude at spise en lille frokost, og så var jeg tidlig i seng, og så op og bade her klokken 7 i morges, og så har jeg ellers bare sådan hygget lidt, siddet der og været på minkle, swipet til højre.
Det er jo, men det er jo en beskidt løgn. Du har været drikke dig fuld, Kasper, har du ikke det?
Det kender jeg ikke noget til.
Det kender du ikke noget til. Jeg kom mandag. Jeg er simpelthen en af dem, der er så elitær. Jeg kommer mandag eftermiddag.
Ja, for Mikkel, jeg kunne forstå faktisk.
Jeg warmer op til folkemødet i fire dage, ja, før jeg starter.
Du har jo faktisk været i, eller blev nævnt i P1-debat, fordi I havde en fest i går. Ja, en rygtede havnehavefest, hvor at, som blandt andet også har været udtrykt i en artikel på trykkefrihed.dk, skrevet af Uwe Max Jensen, som simpelthen bliver tituleret Folkemødes Powerhouse.
Jeg bor simpelthen i Folkemødes Powerhouse.
Ja, hvor det simpelthen bliver nævnt, altså de alle de store, alle dem, man virkelig ser frem til på Folkemødet. Altså, du er jo for eksempel nævnt, så er der jo Søren K. Villemose, der er nævnt, han er jo kendt som din ven.
Han kommer senere i en studie også.
Ja, og Jakob Njengama, som jo også især er kendt, fordi han er din ven. Og så er der Leif Donbæk, som også er kendt, fordi han er jo også din ven.
Det er han.
Og så er der så John, Kjellund, som du ikke sådan rigtig kender.
Nej, jeg kender ham rimelig godt. Jeg har været på stripklub med ham i Krakow.
Nå ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Ja. Men det er jo altid alt rigtig, rigtig dejligt med al den her indspidshed. Og det skal jo lige siges, altså, apropos folkemødet, de har jo lige for nylig lavet en lille undersøgelse, der viser, hvor meget det egentlig koster offentlige kroner at sende alle, eller sætte hele det her i gang med de her godt og vel 100.000 besøgende, der kommer til Bøjholm og drikker sig fulde i hinandens samvær. Og det er 48,2 millioner.
Ja, og det er uden lønudgifter til en masse ting, så det rigtige tal er faktisk væsentligt højere.
Ja, fordi man skal nemlig lige tænke på, det skriver DR nemlig selv i deres artikel, at det, der ikke er offentlig, som ikke er indbefattet, det er jo den del, der ikke er indbefattet af offentlighedsloven. Det er blandt andet kommunale selskaber, rigsrevisorerne, og så har DR heller ikke haft mulighed for at få indsigt i, hvor mange penge de selv har brugt på folkemødet.
Ja, altså normalt, vi er jo som blå og relativt liberal tænk, sikkert spild af offentlige kroner, men på den anden side, når det gælder folkemødet, der er jeg sådan lidt. Jeg tænker, det er undtagelsen, der bekræfter reglen. Der er det faktisk ret nødvendigt, at højt lønnede mennesker fra det store københavnske område, de får bliver heftigt subsidieret med hensyn til gratis fadøl, transport og forskellige arrangementer i teltet.
Ja, for det du nemlig skal tænke på, det er jo faktisk, at i 2014, der fik DR jo faktisk ret meget kritik, fordi de havde hele 134 mennesker med på folkemødet.
Ja, og den tog de til efterretning.
Den tog de til efterretning, fordi Mikkel, hvor mange mennesker tror du, der er taget med fra DR til folkemødet?
Ja, det er jo et lidt retorisk spørgsmål, fordi vi har siddet og snakket om det lang tid i forvejen, men det er netop 138, som de faktisk har taget med i stedet for.
Nemlig, og grunden til, at det ikke kan tælle, som om der er flere mennesker med, det siger Anna-Maria Dohm, der er direktør for DR Media, nemlig at det skyldes, at medarbejderne i år, de også dækker over journalister, elektrikere og sminkører med flere.
Mm-hmm. Vi forsøgte faktisk også, skal det retfærdigvis nævnes, at vi snakkede med Brian Weikart, der er politisk redaktør her på Radio 24/7, hvor vi spurgte, hvor mange er vi faktisk fra Radio 24/7, som er herovre? Og hvor han så kiggede sådan lidt blank på os og sagde, at det har jeg faktisk ikke nogen idé om. Så vi kan ikke engang sige, hvor mange licenskroner, eller hvor mange licensbetalte medarbejdere, som vi selv er afsted her. Men altså, jeg er her jo, og du er her også, og forskellige andre, ikke? Så trods alt.
Præcis. Men Mikkel, altså apropos ugen, der er gået, så har vi jo snakket meget i programmet her om P3, og det her med, hvordan man fanger de unge, og P3's lyttertal, der falder støt for hvert år, der går nærmest. Og det er blevet taget til efterretning, fordi de har nemlig meldt ud her den sidste uge, at de omlægger P3. Den samme omgang så forlader Christian Ottenheim, der har været på P3 godt og vel, jamen snart, 4-5 år, mener jeg det er. Han forlader simpelthen den her synkende skude, og så i stedet for, så kommer Kasper Tøstesen ind som ny chef. Og dermed så bliver P3 også lagt over i det, der hedder DR Ung. Så den simpelthen bliver skifter afdeling. Og det, man håber på at opnå der, det er, at der skal være mere fokus på musik og kultur.
Ja, og vi havde en gæst inden fra forleden dag fra P3, og han er jo så nærmest den eneste, den gode Mads.
Mathias
Buch, ja. Han er jo nærmest den eneste, som faktisk ikke bliver berørt af den her rokade på P3. Men altså, der er også andre, jeg ved ikke, du havde mere, men der er andre sjove ting at berette om P3 i den her forbindelse, for det er jo faktisk ugen, hvor Radio 24/7 har forsøgt at brede sine fangerarme endnu mere ud i Medie Danmark.
Præcis, vores administrerende direktør, Jørgen Ramskov, han har nemlig sagt, at hvis P3 skulle ske at komme i udbud efter det næste medieforlig, så er 24/7 klar på at byde ind.
Jamen, det er det, og jeg tænker, der vil være så mange fede programnavne, som man kan lave ordspil med, ikke? Og vi kan jo lave badges, som så vil være de autentiske badges, ikke? Kopibadges, som mange vil vide, at vores nyhedsdirektør Simon Andersen mener, at Danmarks Radio har givet sig ud i ved at lave både et ordspilsbaseret programnavn, Getisk Råd, og lave runde badges med navnet på programmet også.
Præcis. Altså, det er en stor efterligningsvirksomhed.
Det er faktisk en stor kopivirksomhed.
Ja, men Mikkel, ved du, hvad jeg også har brugt ugen på?
Hvad har du brugt ugen på, Kasper?
Jeg har simpelthen siddet og swipet mine fingre til nærmest ind til knoglen på den her Minkle-app.
På Minkle-appen, ja, men vi skal lige, den tager vi nemlig om et øjeblik, okay. Men nu går der kluder i timing, fordi jeg skal jo lige gøre reklame for os selv også. Vi har jo en sommersendeplan, som er, for det er vi jo ikke for store til, og faktisk at pitche, hvad der foregår af spændende ting på Radio 24/7, og sommersendeplanen på Radio 24/7 er jo lige blevet annonceret, og der er jo faktisk nogle ret sjove ting, vil jeg sige. Altså, vi har blandt andet Meet the Selsings, Eva og Rune Selsing, debattører kendt for både Jyllandsposten og Berlingske Tidende for at krasse børst i markante borgerlige udsagn. De får simpelthen et program, hvor de inviterer nøje udvalgte gæster ind til en snak, som der kommer nok til at være noget med islam. Så får vi også et program, der hedder Hipster Glistrup, som simpelthen er en Mogens Glistrup, der simpelthen er vendt tilbage, men i en hip og fixy udgave, som programbeskrivelsen siger, og der vil han så snakke om skat og islam også.
Er de to ting, der optager danskerne mest lige i tiden?
Det er nemlig de to ting, der optager danskerne mest i tiden. Så får vi et program, der hedder Rifbjergs Liste, som simpelthen er, altså salig Claus Rifbjerg, han sagde jo faktisk, at der kun var 2.000 intelligente mennesker i Danmark, resten var idioter. Rasmus Ugild Holten, som jeg i øvrigt har gået i folkeskole med i sin tid i Aarhus, han er filosof og har blandt andet lavet nogle bibelprogrammer, Jeppesens Bibelskole, og så vidt jeg husker også det, der hedder, hvad var det, det hed? Det kan jeg ikke huske, det der også har en klum i information. Anyway, men han inviterer simpelthen så repræsentanter for de her intelligente mennesker i studiet til samtaler om, hvorfor resten af danskerne er så dumme.
Ja, for han har jo nemlig de der 2.000 mennesker listet op. Ja. Han ved, hvem de er.
Ja, ja.
Tror du på listen, Mikkel?
Ja, det er jo ikke i tvivl om. Jeg venter bare på invitationen. Og så har vi selvfølgelig også Kirsten Birgit, som jeg vil sige, vi er næsten lige så mange tilskuere, som da Kirsten Birgit sendte for 2 timer siden lige nu. Men altså, Kirsten Birgit, hun har jo været på sexferie til Jamaica, og det bliver til programmet Mit Liv Sexferie. Og vi har sådan forsøgt at tease, om vi kunne få nogle sådan et previews, eller et eller andet, vi sådan ligesom kunne divertere med her, som en slags forskræb om det. Men altså, vi kan ikke afsløre andet, end at Kirsten Birgit får scoret på sin tur til Jamaica. Så det bliver rigtig, rigtig, rigtig pikant. Og så som rosin i pølseenden, der er mange flere af dem, kan man læse inde på Radio 24/7's hjemmeside. Der kommer der små hverdagsproblemer, hvor Paprika Steen, hun faktisk har en brevkasse, skuespilleren Paprika Steen, og man kan skrive til. Og jeg tror godt, den kan man godt glæde sig til. Jeg har hørt en del fra vores kære producer, Aisha Dudu, som i øvrigt, Aisha Dudu, der er jo også blevet skribent på Weekendavisen, hun har jo skrevet om, hvordan hun faktisk, som vi omtalte sidste uge, hun vil knæppe sig tilbage til sin tyrkiske identitet, skrev en lang og meget god artikel om i Weekendavisen, men den har simpelthen udløst en shitstorm i Norge.
Ja, den har jo simpelthen bredt sig til hele Norden, og det er jo blandt andet, som du siger, i Norge, hvor at Narina Weiss, der er, hvad hedder, kønsforsker, siger, at det her, det er simpelthen ikke en reportage, det er en sexturist, der tager ned og bare boller rundt.
Det er simpelthen, ja, og det er, hun objektiviserer faktisk de her tyrkiske mænd, på trods af sin egen tyrkisk baggrund, men altså hun ser dem simpelthen som genstande, der på en eller anden måde skal bekræfte hende. Så jeg vil sige, at jeg er stolt. Altså jeg tænker, du var jo i lang tid producer også på det her program, og jeg tænker, altså når man først har provokeret et stort antal nordmænd, så har man sgu made it big time, det er helt sikkert. Og så kan vi jo gå over til Minkler her, ikke? Fordi altså, det er jo ligesom, som vi nævnte tidligere, så er det jo sådan ligesom folkemødets svar på fidget-spinneren, den helt store dille, som alle skal være med på. Og jeg ved, Kasper, at du har jo ligesom været vores forsøgskanin ud i det her, som jeg også nævnte i sidste program, hvor du installerede Minkler, og du har jo swipet intenst.
Jeg har simpelthen swipet. Der var faktisk et punkt, hvor jeg har swipet så meget, at der simpelthen ikke var flere tilbage. Så får man lidt ligesom muligheden for, hvis du er færdig med et eller andet spiller, du har lyst til at spille den igen. Du får lov til, alle dem, du har sagt nej til, får du lov til at swipe.
Og swipe igen. Ja.
hvis du nu skulle fortryde nogen undervejs.
Men hvad er dine erfaringer så fra...
Jamen altså, jeg vil sige, at jeg matcher med rigtig, rigtig mange. Der er ikke særlig mange, der skriver. Jeg matcher rigtig meget med folk fra lobbyistorganisationer. Jeg matcher rigtig meget fra folk fra Lead Agency og Konservativ Ungdom. Og især også rigtig, rigtig mange fra Landbrug og Fødevare.
Ja, Landbrug og Fødevare, ja. Det så vi allerede. Der var ligesom om den det der, det vi jo hører om lidt. Vi har jo grundlæggerne, eller en af stifterne, af Minkler i studiet, men altså, der fik du rigtig, rigtig mange hits fra folk i Landbrug og Fødevare. Det er jo i betragtning af din midtjyske baggrund, er det jo påfaldende, om der er en eller anden form for algoritme, der ligesom går ind og ser Kasper.
Ja,
altså, han kommer fra et sted lidt vest for Randers, så lad os give ham noget med nogle grise.
Jamen altså, jeg har en meget stor fascination for Tinder, så jeg gik jo faktisk bare til den her app, som samme måde som en ville gøre med Tinder, så jeg havde jo også en profiltekst, der hed Jysk dreng med fødderne solidt plantet i den jyske muld. Altid klar på en kop kaffe eller glas vino.
Ja. Har du så fået en kop kaffe eller glas vino med nogen endnu?
Nej. Jeg vil sige, det sætter jo lidt det er jo lidt spændt. Jeg mest primært med mænd, synes jeg.
Ja, ja, ja.
Altså, der er kommet nogle kaffe hen.
Men der er vel heller ikke nogen sådan kønspræferencer i forhold til det?
Nej,
det er vel en networking-app på en eller anden måde, ikke? Så det er jo det. Men nu skal jeg jo sige velkommen til dig, Mads Kejlberg Johansen, som er Head of Digital Holm Kommunikation, som står bag Minkler-appen, eller i hvert fald har introduceret den på det danske marked. Og allerførst så vil jeg lige høre dig, hvorfor er din titel egentlig på engelsk?
Ja, men den kunne lige så godt have været på dansk. Det er jo bare digital chef. Men... det appellerer måske lidt bredere.
Ja.
Derfor står den på engelsk lige nu.
Har I planer om, at det skal ud?
Nej, ikke ud over den nordiske marked. Den kommer også ud på det finske inden længe. Så det er der, vi er. Men jeg ved ikke, om der er folk, der er interesseret i at minkle med finder lige nu. Men det vil man kunne inden længe.
Men hvordan kom... Altså, jeg forstår, det var en app, der blev introduceret på det svenske marked til at starte med. Og nu er den så kommet til Danmark, fordi navnet lyder jo også svensk minklar. Men altså, hvordan kom ideen til at lave det her? Fordi det er vel en Tinder til networking, ikke? Altså, det er vel folkemøde-typer af den slags, der er sådan elitære mediefolk, som den er henvendt til, ikke?
Lige præcis. Altså, det er det. Det må man bare sige. Den blev udviklet til Almedalen, og som...
Almedalen skal jeg måske lige forklare til dem, der ikke ved det. Det er Almedals Vikon, tror jeg, den hedder. Det er deres svar på folkemødet, eller... Det er faktisk den, der kom oprindeligt før de danske folkemøder, som inspirerede Bertel Haarder til at lave
det danske. Ja. Ja, lige præcis. Og på den måde, så er det jo en meget god forlængelse, at man også tester tingene af på den vej rundt og lancerer det på folkemødet, når man ved, det fungerer. Og det er det, vi har gjort.
Hvordan er det så gået? Altså, hvordan har udbredelsen været?
Overraskende positivt. Ja, de seneste tal, som jeg fik i morges, viser, at der er 1.500 minklærer derude, som swiper igennem. Vi fik også et tal, at vi har rundet 500.000 swipes, så der sidder altså nogle personer og swiper helt vildt meget. Og måske beder om at få kortene igen, når de har swipet igennem, og så lige, lad mig få en ekstra chance for lige at tage den igen.
Ja, men altså, jeg vil jo gætte på, at Kasper Risgaard, han egenhændigt står for omkring 12% af de swipes.
Jamen, det vil jeg tro. Jeg vil gerne undersøge sagen, og så kan vi tage den i næste uge.
Statistik, ja, klart. Men lige præcis i den her branche, den mest indspiste branche overhovedet, hvor journalister ikke laver andet end at gå til fester med hinanden og drikke fadøl og forskellige andre ting, jamen, altså, der er det vel lidt et problem, eller der er det vel egentlig ret overflødigt med sådan en app, er det ikke det?
Det ved jeg ikke, men jeg snakkede med en journalist fra P1 i går, og efter det interview, han lavede med mig, der fortalte han, at resten af aftenen, der skulle han interviewe folk, der havde henvendt sig på Minkler. Så på den måde, så er det jo bare en ekstra kanal for folk til at pitche en idé ind, og møde nogle folk, som man måske ikke normalt havde mødt. Nu snakker I om Landbrug Fødevare og Lead Agency, der er utrolig massivt til stede, men det er spejderne også, for eksempel. Altså, de er der helt vildt, ikke? Og det kan være, at de har nogle sjove historier eller nogle skæve vinkler på et eller andet, som man normalt ikke ville komme til at høre om. Eller ja. tænke over, at de er her egentlig også, ikke?
Jeg har også matchet med mange spejdere.
Du har matchet med mange spejdere, ja. Okay.
Ingen
der er så heller ikke kommet noget ud af det, kan jeg forstå. Det er lidt en skam der. Men altså, jeg sad i går, der sad jeg og snakkede med Nima Samani, som er nattevagt her på stationen, og også er sådan lidt ude til ben, så over på DR, hvor han også er producer, hvilket vi er ikke rigtig billigere inde på 24/7. Men han sad og fortalte mig, at for ham var det jo bare en bolle-app. Det var en bolle-app. Det var, han var lidt træt af, at der også kom mænd op i hans feed, og det kunne han ikke undgå. Men han betragtede det simpelthen som en app til at finde potentielle sexpartner. Er det en idé, der ligesom er integreret i konceptet, eller er det bare sådan ligesom en added bonus?
Det må være en added bonus for lige præcis ham. Det er ikke tiltænkt appen netop. Altså, det er en netværksapp, og du kan ikke kategorisere. Du kan ikke vælge specifikke køn fra, hvis det er, at du kun vil gå efter kvinder. Der må du gå til Tinder. Jeg tror også, Tinder er langt mere effektiv til at bruge det som en bolle-app. Fordi der er præmissen, at det er en app, hvor man skal møde med henblik på dating. Her, jeg vil tro, at du vil møde lidt for mange herinde, der går på Mingla, fordi de vil networke. Så jeg tror, det er svært.
Så det bliver svært. Det kan selvfølgelig være, det er Nima. Han er også 2 meter høj og en meget, meget pæn iransk mand, vil jeg sige. Så det kan være, det bare ham, der er heldig. Men altså, Kasper, dine anekdotale erfaringer tyder vel også på, at som bolle-app er Tinder stadigvæk.
Jamen, det er også lidt det, jeg sådan tænker på. Altså, hvor meget I egentlig har tænkt på i forhold til, at det egentlig skulle ligne Tinder kontra det sådan færdige produkt, og i forhold til, altså nu er det jo, som jeg kan forstå, det er jo tidlig opstart, så det kan godt være, der kommer nye funktioner til. Altså, for eksempel sådan en ting som for eksempel Superlike fra Tinder. Det kunne man jo sagtens implementere. Altså, nu har jeg jo for eksempel swipet forbi Ida Auken 8 gange, tror jeg, uden at få gevinst nogle af gangene. Altså, det ville være meget rart, hvis man bare kunne sige, hey.
Jeg vil super gerne mingle det med dig.
Præcis. Er det noget, jeg har planer om?
Det kunne vi sagtens. Altså, det har jeg faktisk ikke overvejet. Jeg er ikke selv på Tinder, så jeg kender ikke til bunds alle de funktioner og gode muligheder, der må være derinde. Men super, super mingla. Lad os...
Du er ikke selv på Tinder, eller har du overhovedet... Altså, har du set Tinder?
Jeg har set Tinder. Jeg kender godt Tinder.
Det kunne godt være, at det bare I havde fået en super venner. God idé, og så ikke rigtig...
Du har nogle venner, der har været på Tinder.
Ja, det er klart. Jeg har siddet til fester, hvor folk sidder begravet i swipes.
Men altså, kan man sige... Altså, er målgruppen kun de her mediefolk og kommunikationsfolk? Eller ser vi faktisk også folkeskolelæreren og andre slagtemester, der godt kunne tænke sig at netværke lidt med folk inden for deres brancher?
Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at nu handler programmet også om det elitære folkemøde, og der er jo ingen tvivl om, at hovedparten er journalister og erhvervsledere og folk, newbies-rovdyr derude fra forskellige bureauer, som synes, det er en smart ekstra kanal til ligesom at komme i kontakt med marketingdirektør og hvad ved jeg. Men altså, vi ser der også en masse fra folket. Det er ikke dem, der er mest massivt til stede. Jeg tror måske heller ikke lige, det er deres kanal. Altså, de får nok mere ud af at rende rundt til debatter og snuse rundt herover end de gør at stikke snuden ned i minkler eller sidde begravet i den.
Men så en ting, jeg tænker på, det er, at, så vidt jeg kan se, så er der ikke rigtig nogen sådan betalingsfunktionalitet i den. Er der det? Altså, der er ikke reklamer heller, så vidt jeg kan se. Så hvad er jeres forretningsmodel med det?
Jamen, vi tjener ikke en krone på det her. Det er rent branding og awareness, og vi synes, det var fedt. Altså, vi er et PR-bureau, så vi vil også vise, at vi kunne skabe en masse buzz omkring det her, at hvis man går til os, jamen, så får man altså noget for pengene. Og vi kan tænke kreativt og digitalt, og vi kan tage folkemødet til nye højder og gøre noget af dialogen digitalt. Altså, det er nogle af de ting, vi gerne vil slå os op på. Så det synes jeg er... Jeg synes, jeg har lykkedes allerede. Jeg sagde til en af vores kollegaer i sidste uge, at hvis bare vi rundede 500, så ville jeg behøvede jeg ikke lave mere for folkemødet, så var jeg tilfreds.
Og så rundede det så 1500.
Så var det 1500.
Og det skal også siges, at I har været meget hurtige til at være frem i skolen i forhold til kommunikation, fordi vi sad jo mig og Kasper og tænkte, lad os prøve at få de her minklerfolk ind, da vi snakkede om programmet i sidste uge, og ja, det var faktisk planen, at vi skulle have det. Men så får jeg faktisk en henvendelse fra en medarbejder inde hos jer, der siger, kunne det ikke være sjovt, hvis vi fik en repræsentant for Minkler i programmet? Så det var jo meget, det var en meget nem måde at facilitere kommunikationen på den her måde.
Ja.
Men har I nogle planer for yderligere implementationer af funktionalitet, eller gøre noget ved programmet fremover, eller skal den bare ligge der og være sådan, som den er nu?
Jeg tror ikke, at det ville blive en lige så stor succes, hvis bare vi lod den køre, som den var nu, og så ventede på, at folkemødet ville vende tilbage til næste år. Mm. Jeg tror, folk vil slette af dem. Så der er ingen tvivl om, at vi skal lige have taget en beslutning, hvilken retning vi vil gå. Jeg synes, den kunne fungere meget godt til forskellige større events i løbet af året. hvor man kunne koble den på. Altså, der er altid indlagt networking, når vi deltager i de her konferencer eller store events, eller lad os mødes over en cocktail. Super fedt, hvis man kunne starte dialogen inden det, så man ikke skal løbe rundt som en forvirret kal og jagte folk i de 30 minutter, man måtte have, hvor man også skal nå at tanke kaffe og nå at tisse af og hvad ved jeg.
Hvad med Roskilde Festival? Jeg tænker, det er vel det næste store event. Ser vi også en minkle af funktionalitet udbredt til det?
Det gør vi ikke.
Det gør vi ikke.
Ikke Roskilde Festival.
Det er simpelthen
der ligger Almedales vegan lige oveni, så det bliver den, der får fokus.
Okay, men de virker vel også egentlig, for jeg ved, at Kasper, han sad der bare swipet ind i København til at starte med. Der kunne han da minkle rimelig effektivt. Der var der en masse folk, der var tilknyttet der.
Ja. Den er, som den er nu, så kan du sagtens sidde uden for anlægningen. Du kan sagtens sidde i Skagen og mingle med. Så du behøver ikke at være på folkemødet lige nu. Så er den kategoriseret sådan, så du vælger din interesse, som så er folkemødet. Så på den måde så er den ikke begrænset til et geografisk område andet end Danmark.
Men det var vel folkemødet? Altså, det var vel det, som I ligesom lancerede den i forbindelse med, og ligesom brugt som krog til at få den ud, ikke?
Lige præcis.
Okay.
Så det er vel også lige så meget i forhold til, altså nu sender vi jo, folkemødet, det er fredag i dag kl. 15, og når jeg lytter til det her program her, det er altså kl. 19 på søndag, hvor folkemødet jo er overstået. Så alle dem, der sidder og lytter og måske har lyst til at gå ind på min klasse, så giver det så stadigvæk mening?
Ja, det vil det gøre. Altså, du kan jo sagtens møde de samme folk derinde. Det kan godt være, der er folk, der lige skal af med tømmermændene de næste par dage, inden de åbner minkler op igen, eller tager stilling til, om det er noget, de vil fortsætte med at være på. Så det kan godt være, du får et par udfordringer der. Du måske lige skal vente til midtugen næste uge.
Til midtugen. Og med den opfordring og lidt effektiv kommunikation fra Holm Kommunikation hernede, så vil jeg sige tak til dig, Mads Keilberg Johansen, Head of Digital, fordi du kom og fortalte os lidt om minkler. Og så skal vi lave en flyvende udskiftning af gæster nu her, og forhåbentlig måske kan jeg få min producer Kasper til at tage nogle fadøl ind, fordi nu skal det blive rigtig indspist og hyggeligt. Fordi en ofte rejst kritik af folkemødet, det er, at det er en indspist fætter kusinefest, hvor en masse etrælse medietyper, de drikker øl og bekræfter hinanden i, hvor fede de er, mens de hænger ud til eksklusive fester langt fra folket. Og for til fulde at bekræfte alle fordomme om i den henseende, så har jeg inviteret et par venner fra folkemødets powerhouse samt nogle journalistkolleger i studiet til en ustruktureret, men festlig snak om, hvor fede og elitære vi selv er, og alle de skægge ting, som vi har oplevet rigtig langt væk fra folket. Og nu sidder vi så her med fadøl, og jeg kan byde velkommen til journalist og debatredaktør på Weekendavisen, og en anden beboer i, det er Uwe Max Jensen, omtalte powerhouse, Søren Villemos, Mads Aagaard Danielsen, tidligere Radio 24-7, nu overløber og vært på P1-debat på Danmarks Radio.
Præcis.
Og Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske Tidende, og min chef i en lidt anden kapacitet, end når jeg så sidder her og kvævlerer på Radio 24-7. Velkommen til alle sammen.
Tak.
Tak.
Søren, jeg vil starte med at spørge dig, hvad er den bedste debat, som du har overværet her på årets folkemøde?
Jeg plejer kun at se debatter, jeg selv er en del af.
Ja, det var præcis det, jeg vidste, jeg ville sige. Så det var ligesom, jeg tænkte, vi kunne lige så godt starte med at lægge den hårdt ud. Så du kommer simpelthen kun for og sidder og drikker rosé op i vores baghave.
Ej, det jo, okay. Jo, det er primært derfor, jeg er der. Jeg ser det som ferie. Men nogle gange, så bliver jeg til shanghajet, eller kanøflet, til at lave noget. Og det må man så bide i det sure æble.
Nå, det er jo faktisk også der du er her nu, ikke? Men altså, vi har jo faktisk licensfinansieret fadøl på bordet, så jeg tænker, det trods alt kan gøre det en lille smule sødere.
Det kan godt bløde det lidt op, jo, det kan det.
Klart. Mads Aagaard, hvor mange moderator-chancer har du haft i år?
Altså, jeg har faktisk, ud over mit værv på DR og de beskæftigelser, der følger med løbende på folkemødet, så har jeg ikke sagt ja til noget, fordi at, jeg fik ikke penge for det. Jeg fik nogle tilbud om at komme gratis, og så sagde jeg, at I må finde en anden. Så jeg er her i embeds medfør, og så har jeg kun sagt ja til dit program, fordi der var øl.
Fordi der var øl.
Ja.
Jamen, det er meget, meget taknemmelig for. Og så vil jeg spørge Tom, altså som chefredaktør for Berlingske, så har jeg sådan ligesom en idé om, at du må lave nogle utrolig elitære ting herovre, altså, som virkelig er så langt væk fra folket, som vi næsten kan komme. Hvad er det mest elitære, som du har oplevet på årets folkemøde?
Jeg har lige stået og overværet starten af en debat hos i regi af Weekendavisen.
Okay.
Med Søren Ulrik Thomsen og Line Knudsen. Det synes jeg egentlig var relativt elitært. Det handlede om folket.
Det handlede om folket?
Ja.
Var der nogen til stede fra folket? Eller?
Ja, der var masser.
Der var
masser.
Nogen til stede?
Ja, ja, ja.
Okay.
Det skal man ikke tage fejl af.
Nej.
De er her jo.
De er rundt omkring, ja. I enkelte små nischer. Ja. Men mere overordnet, det er jo selvfølgelig, nu tænker jeg lidt, at vi kunne doble op på den hyppigt fremsatte kritik af folkemødet. Men altså, har folk noget at have den i? Er det rigtigt nok, at folkemødet i høj grad er præget af trælse typer som os, der egentlig bare...
Jamen, nej, men det er faktisk forkert. Problemet er jo, at når det kommer til at fremstå sådan, så er det fordi, vi møder hinanden hele tiden, så vi tror selv, at folkemødet kun er for sådan nogen som os. Og det er fordi, vi indgår i alle mulige sammenhænge og møder hinanden på en restaurant og i en baghave og sådan noget. Men der er jo i virkeligheden 100.000 mennesker, eller noget af den, at der er jo sort af mennesker. Og godt nok er der mange journalister i Danmark, og godt nok er der mange lobbyister i Danmark, og godt nok er der mange politikere, men så mange er der heller ikke.
Mm. Søren, jeg ved, som du sagde før, at du bruger folkemødet som ferie, og det gør jeg jo faktisk også selv, udover når jeg sidder og laver lidt arbejde som foreneværende. Men altså, hvad er det, der er så fedt? Hvad er det, der trækker?
Altså, til at starte med var det gratis fadøl. Det var helt klart. Jeg tænkte, da jeg var på folkemødet første gang, så tænkte jeg, det er jo det perfekte her. Det er jo Roskilde, bare uden teenagerne og uden alt det ulækre mudderpøl, tis, urin, sky. Og så uden sådan irriterende musik, som man egentlig ikke rigtig gider at lytte til, men man på en eller anden måde lader som om, at man synes er fedt. Og samtidig så er der gratis fadøl. Jeg tænkte, det er jo en perfekt festival. Men så med årene er det sådan blevet mere og mere absurd, tænker jeg, at man trods alt har en fast ansat løn, og så går rundt og leder efter, hvor det gratis fadølsanlæg er henne. Så nu er jeg begyndt at faktisk også at købe min egen rosé.
Jeg overvejede at skrive en klumme om det på et tidspunkt, fordi der er jo egentlig noget meget infantil over det. Vi er jo sådan relativt højt betalte mennesker, må vi jo erkende i en eller anden henseende, at stadigvæk, så har jeg kan mærke den inde i mig, den her trang til at gå ud og lede efter stedet, hvor der er gratis fadøl, hvor jeg tænker, det er jo ikke, jeg er jo ikke nær et menneske ellers, men lige præcis på folkemødet, der har jeg sådan lidt den her trang til, gratis fadøl smager lidt bedre på en eller anden måde, ikke?
Men sagen er jo den, jo mere ansat du er i mediebranchen, jo højere en stilling du har, jo flere gratis muligheder har du. Altså, du bliver inviteret til gratis middage og sådan og sådan og sådan. Altså, jeg synes godt, man kan argumentere for, at der egentlig er to slags folkemøder. Der er et folkemøde med åbne arrangementer, som alle kan komme til. Og så er der det folkemøde, som sådan nogen som os holder, hvor vi gør alt for at undgå, at folket kommer ved at lave hemmelige fester med gæstelister, hvor alle ikke kan komme ind. Så man kan sige, journalisterne gør jo i mange sammenhæng meget for at lave ting, hvor folket ikke kan komme. Og jeg siger ikke, at det er det hele, der foregår på den måde, men altså, jeg læste i Politikken forleden, at en anonym spindoktor sagde, at hans minister kunne spise 18 store træretters aftensmadsmenuer på restauranter i løbet af det her folkemøde, hvis han altså ville, ikke? Altså, de her invitationer, de her sådan lobby- og netværksmøder, og også bare restaurantbesøg, der er bestilt i god tid på forhånd, det foregår der også, og det ved de almindelige mennesker nok ikke særlig meget om.
Nej, det tænker jeg, men er det rigtigt nok, at det her med, at vi dybest set er det er præcis det samme miljø, af journalister og meningsdannere og politikere, der bare rykker til Bornholm en gang om året, og så i øvrigt færdigt i præcis de samme lukkede cirkler, som man ellers gør?
Nej, jeg synes, at det er jo sjældent, at frekvensen er så høj, som den er her i Allinge. Så hvis det skal give mening at lave en politisk festival, så er det jo bestanddelene. Altså, det giver jo ikke mening uden politikere. Det giver nok heller ikke mening uden organisationer, og heller ikke uden erhvervslivet, og det giver heller ikke mening uden journalister og medier. Så det er jo bestanddelen, hvis man skal lave en politisk festival. Det tror jeg, man må finde sig i, men jeg giver dig ret. Altså, der er ligesom, altså, der er sådan to virkeligheder, der blander sig en gang imellem med hinanden, og så en gang imellem absolut ikke mere.
Og vi skal jo ikke betale for færgeoverfart og overnatning osv. Jeg vil bare lige sige, at jeg talte med min faster i går. Hun bor i en lille by, der hedder Langå, uden for Randers, og hun ville rigtig gerne have været på folkemøde, men hun har regnet ud, hun er også meget motorsportsinteresseret, at hun kunne, for de samme penge kunne komme ned og se Le Mans. Og der tror jeg bare, at mange almindelige mennesker, de står med det valg. Altså, det er en ret vild økonomisk prioritering. Og der synes jeg simpelthen, altså, folkemødet er blevet for dyrt, hvis det skal blive ved med at være folkeligt. Du kan også se her, hvor vi sidder, hvis du skal have bolig i nærheden af det her sted, så skal du betale 15.000 kroner eller sådan noget i den periode, folkemødet varer. Altså, det er inde i centrum eller hjertet af folkemødet, så er det altså lidt de rigesfest.
Ja, den vil jeg gerne vende med til lidt senere, fordi vi får det. En anden bekendt, Niels Jespersen, som også er Berlingske, skal vende ned til. Og ja, han har skrevet dog et indlæg i Politikken. Han er gået lidt uden for reservatet og har netop fremført den her påstand om, at folkemødet er ved at blive gentrificeret, så man faktisk fordriver det almindelige folk væk. Men Søren, hvorfor er det, altså, hvorfor er det selv, at du er så bange for at møde de her helt almindelige mennesker ude ved de arrangementer, som jo faktisk er det, der skulle forestille at være hjertet af folkemødet?
Jamen ja, det er ikke, fordi jeg er bange for det, men bare for eksempel, altså i går, der brugte jeg hele dagen op i vores baghave. Det var hyggeligt og så videre, og folk kom forbi, Så, men så da på et tidspunkt, så bevægede jeg mig faktisk ud. Så gik jeg... jeg lover, uanset hvor jeg gik hen, så mødte jeg virkelig bare meget skøre typer. Altså, der skete virkelig skøre ting. Altså, da jeg endelig mødte folket, så altså, det var faktisk sygt underligt. Så jeg havde det bedre inde i haven, omkranset af mure og hække, hvor kun eliten kunne trænge ind.
Hvor kun vi har et lille safe space. Ja,
men man føler sig så tryg i det der journalistiske gated community, du har været så god at skabe her på Havnegade, Søren. Jeg er også meget glad for det.
Ja, vi holdt jo som nævnt en meget stor havefest i går, hvor det var nærmest, ja, det var vel meningsdanner og Kvævland Danmark og Journalist altså, Danmark, som vi havde fået forsamlet, var derop.
Du spurgte jo før, om det er de samme lukkede elitecirkler, som også er her på Bornholm. Jeg synes ikke, det er sådan. Jeg synes faktisk, jo, det er sådan set de samme elitecirkler, men de bliver blandet lidt mere sammen. De er på et tættere areal. Så altså for eksempel vores havefest i går, hvis vi nu skal være rigtig indspist.
Vi skal være det her. Det er simpelthen, det her program er med. Det er målet. Det skal
altså, der var både Emma Holten og Eva Selsing, og der var muslimer, og der var islamhadere, og der var... Det var der meget mange folk. Altså, det var alle sammen eliten. Det var ikke fordi, at det var sådan... Men det, altså, det vil man ikke gøre normalt derhjemme. Der vil man sådan lidt sidde hver for sig, tror jeg, og have lidt på hinanden.
Måske vi også lige skylder lytterne og egentlig fortælle, hvordan vi er blevet inviteret til den her debat, sådan lige for at understrege indspidstheden i det her arrangement. Altså, jeg står med et glas rosé i hånden, og så står du, Mikkel, sådan lidt over i den anden side af haven. Du har også et glas rosé. Mm. Og så råber du, Mads, hvad skal du i morgen kl. 15.20?
Ja, præcis.
Og så siger han, jeg skal ingenting, jeg skal have ind og snakke lidt. Og den fest var Tom og Søren jo også til. Altså, vi var faktisk alle sammen til fest sammen i går.
Jamen, Tom vil jo kunne bekræfte, at det
jeg
faktisk
kan,
var
jeg
på.
Kan bekræfte, og jeg kom til at tænke på senere, at det faktisk synes jeg, modigt er der. Og tage til folkemøde, arrangere en fest og sætte den i gang dagen før du skal lave en radioudsendelse uden at vide hvem du skal have på, som du må være sikker på, hvis jeg siger ja.
Jeg var sikker på, at der ville være nogen til den fest, som vi siger ja. Okay. Men altså, jeg vil sige, I var faktisk de første, jeg spurgte. Så altså, det vil jeg jo trods alt bekræftet. Så jeg kom lidt til at tænke på Mads Aagaard, fadøl, hvor mange får du herovre?
Altså i dag, der er det her den første. Fordi at jeg skulle lave det her, og den fik måske lige så hatten passet i går. Og hvis jeg drikker tidligt med tømmermænd, hvor man laver blodsukker, så starter det hele forfra igen. Det bliver til, jeg tror, altså nu tager vi den bare helt straight. Jeg tror, jeg drikker et sted mellem 4 og 6 fadøl om dagen. Mm. Og det er så i snit, fordi der er nogle dage, hvor jeg arbejder og drikker slet ikke.
Mm. Så dertil kommer, går jeg så ud fra noget rosé, som jo er næsten den officielle folkemødedrik efterhånden, er det ikke det?
Jo, altså rosé, det er jo på folkemødet, hvad vand er normalt, ikke? Så det har jeg også svært ved sådan at tælle ind i alkoholregnskabet.
Ja. Tom, hvad med dig?
Ja, men det fører for vidt.
Det fører for vidt at komme ind på.
Men helt sikkert for mange.
Helt sikkert for mange, ja. Jamen, du også, jeg vil sige, du holder den. Du holder en god kadence. Du er altid en af dem, der bliver til et godt stykke ud på aftenen. Jamen, det gør jeg jo selvfølgelig også.
Det skal man kunne, og så skal man kunne stå op igen næste dag og starte programmet.
Ja.
Det kan store drenge og store piger.
Det bedste ved folkemødet, Søren?
Det bedste ved folkemødet? Ja, det er det, i gamle dage ville jeg have sagt, det er gratis fadøl. Jeg tror, jeg voksede lidt fra dem. Det her det er kun min femte fadøl på det her folkemøde. Men jeg vil sige, det bedste ved folkemødet, hvad er det bedste? Ja, der er så mange gode ting. Jeg kan ikke komme i tanke om nogle dårlige ting. Jeg synes, det bedste ved folkemødet, det er at møde folk. Nej, jeg vil sige, det allerbedste ved folkemødet, det er alle de anekdoter, man samler sammen i løbet af et folkemøde. Og jeg synes, man vader hele tiden fra en anekdote til den anden. Og jeg elsker anekdoter. Altså, man akkumulerer. Det er akkumulationen af anekdoter fra folkemødet. Det er det bedste ved folkemødet.
Ja, der kunne man jo spørge nu, hvad er nogle af de bedre er. Altså, jeg ved jo, en af dine, som jeg jo har mobbet dig meget med i løbet af det forgangene år, det er jo, Søren, det er jo, at du faktisk reddede Alternativets fest på et tidspunkt, hvor lydsystemet simpelthen bryder sammen. Og der er en eller anden stakkels mand i hørebukser, går jeg ud fra, der pludselig råber, er der en lydmand til stede?
Ja.
Og der får du simpelthen muligheden for at træde til.
Jeg havde gået rundt ret længe og over for en pige og blærede mig med, at jeg havde mit eget lydanlæg og sådan noget. Så pludselig så står der en og råber, er der en lydmand? Og så siger hun, er du ikke lydmand? Og så sådan, åh nej. Jeg anede virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så gik jeg over og rodede med nogle kabler.
Hvorfor var du bange, man får ikke skæld ud hos Alternativet? Altså uanset hvordan du gør med det anlæg, selvom du ødelægger det mere, så får du vel nok ros alligevel?
Jamen det var typisk Alternativet, ikke? Det er sådan en masse folk med store tanker, og ingen kan lave noget konkret praktisk arbejde med hænderne, ikke? Altså det er jo virkelig sådan det, der skete. Så kom jeg ind, og så fikset jeg på magisk vis anlægget, og så var festen op at køre igen, og så var jeg dagens helt, og jeg kan love jer for, at jeg nåede at nævne det til alle mennesker resten af festivalen, at jeg havde reddet Alternativets fest.
Men jeg synes jo egentlig, at vores snak her, den belyser egentlig meget godt også folkemødets begrænsninger. Altså fordi, hvad er det, der står tilbage, når vi tager tilbage til enten København eller Jylland efter folkemødet? Jeg kan være bange for, at der ikke står så meget tilbage.
Altså, jeg tror, der Allingen stadig står her.
Allingen står stadigvæk, men man kunne jo også sidde her, han snakker om alle de vigtige politiske dagsordener, der bliver rejst og så videre. Mm.
Men det gør
vi så ikke.
Det rigtige folkemøde sker jo for mig der, hvor Lars Lykke eller en anden minister står i fadølskøen og vender sig om og møder en eller anden mand fra Hobro. Altså, det er ikke de arrangementer i telten og debatterne og sådan noget. Man kan sige, da jeg flyttede til København, så fik jeg den der oplevelse af, så jeg Mette Frederiksen på cykel. Eller jeg så vores højtstående embedsmænd gå rundt på et fortov. Den oplevelse er det jo ikke alle mennesker, der har. Den kan alle mennesker få herover. Altså, man kan se, jeg så lige Mette Frederiksen gå den ene vej, og Claus Hjort gå den anden vej med sin hunde. Den der oplevelse, den tror jeg er god for sammenhængskraften. Altså, hvis vi skal prøve at vende bøtten om og fremhæve nogle positive ting.
Jeg tror også, altså, jeg må indrømme, første gang jeg var på folkemøde, der var jeg kaldt ind til en quiz om sort arbejde. Det har været i 13 eller 14 var det måske, men hvad det hedder. Og der bor jeg nede i Hasle, som er et stykke fra Allinge, der omkring 15 kilometer fra. Så der skulle jeg køre med bus hver eneste morgen. Og det var egentlig ret sødt og sådan rørende, for der var flere ældre ægtepar, sådan pensionerede gymnasielærertyper. Det var min fordom.
Rav i undtagen.
Lidt, ja. Altså politikken, det radikale segment og så videre, ikke? Men de sad jo og snakkede sådan meget om, så havde de mødt Bertel Hård og havde snakket med ham eller forskellige andre politikere. Og for dem var det tydeligvis en oplevelse. Jeg synes jo også, det er en understregning af, hvad kan man sige, hvor let tilgængelige politikerne faktisk er i Danmark. Hvilket egentlig, jeg tænker, jeg tror mange måske ikke bevidst om, hvor ret unikt det er, men altså man kan jo faktisk, også som journalist, gå ind på Folketingets hjemmeside og finde telefonnummerne på mange politikere, og tit er det faktisk dem selv, der svarer. Og det kan jeg sige, efter at have lavet journalistik også fra andre steder i Europa, og også Skandinavien. Sådan fungerer det altså langt fra alle steder, ikke? Og der vil jeg da sige, der er det da en fejring af, hvis man skal op på de højstemte navler, så er det vel en fejring af, at demokratiet på den måde, og den nærhed, vi har.
Jamen, det er fuldstændig unikt. Altså jeg tror heller ikke, jeg tror, du har ret, der findes ikke andre steder. Altså, det er, hvis man tager noget med, fortæller folkemødet noget om Danmark? Ja, det gør det. Mm. Lige præcis på det niveau. Og nu sidder vi og snakker om, at der er to forskellige folkemøder, men det er jo lige præcis, når de to forskellige folkemøder møder hinanden, at det unikke opstår. Altså, at når man går ned gennem Havnegade, så møder man statsministeren og finansministeren. Og,
præcis.
Hvad hedder det? Det er jo fuldstændig enestående.
Og det er jo blevet sagt, at folkemødet er ligesom det sted, hvor politikerne en gang om året bliver til rockstjerner. Mm. Og det synes jeg sådan set er fint nok, og det synes jeg egentlig også godt, at man til en vis grad kan unde dem efter sådan helt hårdt år på posten inde i parlamentet, at de så kommer her og får lidt ros fra borgerne og lidt positiv snak og sådan og sådan og sådan. Det, ja, jeg kan lige akkurat unde dem, det vil jeg sige.
Ja, jeg vil næsten byde ind med endnu en anekdote, eller det ved jeg ikke, det kan være, Søren vil fortælle den, for det er jo næsten det, der måske for mig illustrerer netop det her med nærheden af politikerne i forhold til folket, eller hvad man skal sige, i den udstrækning, vi udgør det med. Det var jo på, vi lå en eftermiddag i græsset over på gæstgiverne Solskins eftermiddag sidste år.
Nej, det var 2015. Det var under valget. Ja. Og det var varmt, og vi havde ligget der og drukket rom, så vidt jeg husker, og var ikke faldet sådan i søvn, men vi døste sådan halvt hen, og så havde op på scenen havde Bo Lidegaard interviewet Helle Thorning-Schmidt, som var statsminister på det andet tidspunkt. Og så pludselig, så vi vågner lidt op ved, at hele Thorning kommer gående forbi, ned langs stien, hvor vi ligger, og straks så springer Niels og Mikkel op, altså sådan som...
Ja, jeg springer
Niels,
op.
Niels Jespersen.
Okay, Niels er tidligere soldat, så...
Vi skal lige introducere, vi har fået en ekstra gæst i studiet, Niels Jespersen, endnu en af beboerne nede i Powerhouse'et. Han er skribent for Berlinske, og derudover arbejder han i Forsvaret.
Tak. Ja, men som sagt, han springer op som en god soldat, og det var lige før, han havde givet honnør, det gjorde han så ikke, men Mikkel, han tumler sig bagefter og sådan tænker, det er det, man gør. Jeg ligger stadig på græsset og sådan lidt halvforvirret, men så Helle Thorning får så øje på nogle veninder, som er på den anden side af mig. Det vil sige, at hun begynder at vinke til dem, og hey, og så går hen. Og så når hun så til, at jeg ligger på jorden, og så kigger hun så ned, og så skræver hun sig bare hen over mig, og går videre over til sine veninder. Og det var det gik op for mig, at statsministeren har lige gået hen over mig.
Ja, og hendes tre PET-agenter, de står bare og venter på signalet til at banke de der bumser og smide ud af haven.
Altså, hvor mange lande kan man opleve det? Altså, er det sådan noget, jeg tror ikke, der er nogen, der prøver det i Syrien, for eksempel, under Assad-regimet, noget lignende, eller det ved jeg ikke. Bare i Frankrig, altså, hvor tit går der ikke en præsident Hollande rundt, og så lige vader hen over nogen, der ligger og har spacet ud i græsset til en
med en flaske billig vodka. Jeg smuglede ind til en fest.
Men nu har vi jo netop fået Niels i studiet, og det er jo fordi, du ligesom skal levere den kritiske vinkel, fordi du har jo skrevet en klumme i Politikken om, at...
Information,
undskyld, men du skriver også over det hele, ikke?
Ja, men jeg er dybt promiskuøs på den måde.
Men som netop går på, at du er lidt bange efter en fin hyldest til folkemødet også, som falder meget, meget i tråd med det, vi har siddet og snakket om nu her, bortset fra, at du siger, at den er meget folkelig selv i eliten, at der er faktisk ikke så meget dionysisk orgie over det. Det er mere ligesom en julefrokost i en mellemstor virksomhed i provinsen. Men der siger du så, at der er den her risiko for, at folkemødet den bliver gentrificeret, altså bliver overtaget af overklassen. Kan du prøve at uddybe?
Jamen altså, jeg har jo coined et nyt begreb, jeg håber folk tager til sig, kværvlandkarneval. Og det er det, jeg synes, det her det er. Så jeg kan jo ikke bare skrive en klumpe, hvor jeg synes, at det er fantastisk det hele, for jeg synes faktisk, det er ret fantastisk folkemødet. Jeg skal også brokke mig over et eller andet. Men jeg synes, der er et reelt problem med folkemødets succes, gør, at priserne herovre bliver bare rigtig høje. Og det udbud og efterspørgsel, det er jo bare noget med, at der kommer rigtig mange mennesker, og de er villige til at betale en masse penge for overnat, de er villige til at betale meget for mad. Der sker også en professionalisering af folkemødet, hvor man sådan fra hvad hedder det, arrangørens side skrider ind over for nogle af de gratis glæder. Og det gør det bare sværere for folk med meget små indtægter og deltage. Og jeg har ikke sådan en idé om, at der kommer sådan noget lammet græsser med løven, og alle er bare enormt kommer hinanden ved. Altså Danmark er klassesamfund, og det afspejler folkemødet også. Jeg kan ikke godt lide folkemødet, for at det faktisk viser det out in the open, hvordan lobbyister de har særlig adgang til politikere. Så kan folk faktisk se, hvordan vores samfund fungerer. Altså, der er tilskuere på, og man kan også være med til festen. Men jeg synes, en del af folkemødets legitimitet er, at det skal være muligt for studerende, for fattigrøvende, for dem i Jylland på overførselsindkomst. De skal have en mulighed for at komme over. Og i takt med, at priserne stiger, der sammenlignet med den gentrificering, der simpelthen også sker på Nørrebro, hvor jeg selv bor, som jeg sjovt nok også selv er en del af, fordi det er de jyder, der kommer og køber en lejlighed til mange millioner. At det driver bare dem med de små indtægter ud.
En lille tilføjelse til Niels' argument, det er jo selve det datoerne, det her arrangement ligger på. Altså, hvis man tænker på, at man også gerne vil have nogle unge fremtidens vælgere, måske fremtidens politikere med, så vælger man at placere folk med på et tidspunkt, hvor langt de fleste unge mennesker går til eksamen. Altså, på den måde, så er der måske nogle ting, man ret nemt kan justere ved. Jeg synes, det er helt relevant at rejse den kritik, om det er det rigtige at placere folk med på Bornholm hvert år.
Altså, det synes jeg, det er, fordi der skal være en form for lejrstemning, og det er svært at få den lejrstemning andre steder, men jeg giver dig ret i, at den største risiko for folkemødet, det er simpelthen, at det bliver kvalt af sig selv. Jeg så i år, altså folketingsmedlemmer annoncere på Facebook efter overnatningssteder. Mm. Og når vi er nået dertil, at selv...
selv magt til eliten går ud over dem, så er det
simpelthen ikke kan finde
steder, hvor... Ens Facebook-feed op til folkemødet er en opslagstavle af nødråb med folk, der altså ikke har sted at sove og bo og ikke kan finde færgeoverfart og sådan noget.
Og det er altså også medlemmer af Folketinget. Så er det klart, så er der jo et eller andet problem, der venter forude.
Men, jeg tænker, det jeg vil indvendelse, det er vel todelt. Altså for det første år, jeg var afsted, som jeg mener, det har været 14, altså der boede jeg for 350 kroner per nat nede ved et værelse nede i Hasle, der som nævnt. Det jeg vil gætte på, det findes vel stadigvæk. Det gør det selvfølgelig mere logistisk bøvle, hvis man skal bo længere væk fra Hasle.
Jeg tror, det er dyrere.
Og det er jo ikke dyrt. Det kan godt være, det er blevet lidt dyrere, men på den anden side, hvis du skal sammenligne med en uge charterferie eller noget andet, jamen altså, så er det vel ikke så voldsomt. Og komme hertil er jo heller ikke vanvittigt dyrt.
Faktum er, at hvis du for de samme penge kan du tage din familie med til Paris.
Mm.
Og det er jo den prioritering, som lavindkomstfamilier må tage. Altså, og hvis det var mig, som ikke havde særlig mange penge og skulle vælge, om jeg skulle vise min søn folkemødet eller Paris, så var der ikke særlig stor tvivl om, hvad jeg ligesom synes var mest relevant.
Så ville du vælge folkemødet.
Ja, 100%, de kunne komme og få nogle gratis søn. Nej, jeg synes bare, man bliver nødt til at tage betragtning, at det er en voldsomt stor økonomisk prioritering for... For middelindkomstfamilier.
Men hvis man skal vel være ærlig, at hvis man skulle lægge det et andet sted, så ville det eneste, som har en, hvis man skal sige, hotelkapacitet eller noget andet logistisk, så skulle det vel ligge et eller andet sted i Storkøbenhavn. Og så kunne folk så tage fra brokvartererne og så ud til et eller andet sted vest for Høje Tostrup eller sådan et eller andet i den stil.
Jamen det er også rigtigt, men jeg synes bare, alt det her med folkemødet, det får jeg også bare altså noget til sådan en eksisterende situation, jeg har over, at alt, der har betydning i det her land, det ligger så længst til højre på kortet, som det overhovedet kan komme. Ikke? Og der så synes jeg måske bare, at altså, det er en god, jeg kan godt forstå dit argument, Tom, med, at det skal være det samme sted, der skal være den her lejrstemning og... Gaden her kan jo et eller andet, altså det er begyndt at blive genkendeligt, det er jo her folkemødet er, det er jo sådan det er, men omvendt, altså man skulle måske have tænkt det lidt anderledes fra start af et eller andet, fordi det er bare ikke alle mennesker, der har råd til at komme.
Folkemødet, hvis det skal være folk, så er det nødt til at ligge afsides. Så det her eller Anholt, fordi hvis det her det lå bare i nogenlunde kørselsafstand til København, så var alle politikerne, så var alle de smarte mennesker, så var politikerne tænkt, jeg kan lige nå et eller andet møde.
Ja, for de skal ikke kunne tage hjem,
det har du ret i. De skal ikke tage hjem, det er nemt det, fordi så vil du få, at det gode ved det her, det er at tage afsides, så alle er på en eller anden måde tvunget til fest sammen. Og jeg er igen godt klar over, det er ikke en eller anden kæmpe folkedemokratisk festival, som aldrig har foregået nogensinde, men der er rent faktisk en reel mulighed for, og man støder ind i en eller anden politik. Min far, han støttede ind i Bjarne Corydon på et tidspunkt herovre, og så stod de og snakkede lidt. Det ville ikke ske, hvis Bjarne Corydon havde en levende mulighed for at slippe væk fra det her sted.
Nej, det ville det nok ikke.
Men hvad er løsningen så? Altså, hvad skal man gøre for at undgå den her gentrificering?
Jamen, det er jo enormt svært, men hvis man fra arrangørernes side rent faktisk har en vilje og en interesse i at holde udgifter nede for almindelige mennesker, men man kan da også tænke i det her fuldstændig crazy tanker, ikke? At nu har vi har nogle statsbaner DSB,
De giver gratis billetter til folketingsmedlemmer. Det er jo ud fra en eller anden idé om, at det er enormt vigtigt for demokrati, at folketingsmedlemmer kan rejse rundt. Og jeg ved godt, at DSB er ikke sat i verden for at servicere danskerne i nogen sådan, rimelig grad. Det er noget med nogle måltal og sådan ting. Men det kunne man da også sige. Jamen, altså, der er gratis eller meget, meget billige orange billetter til folk, der vil deltage i folkemødet. Vi har en skole altså hernede, der er tom. Vi har soldater herovre. Vi har Beredskabsstyrelsen. De kunne slå nogle telte op, så man kunne bo lidt billigt i. Altså, de tænker også en mulighed.
Man kan altså ikke køre tog til folkemødet, Niels.
Nej, du kan køre tog til Ystad og så tage en færge.
Ja, okay.
Men vi kom fra det med de gode anekdoter i det her i høj grad ustrukturerede interview, som jeg er meget sikker på, at du vil have skammet over på P1-debat.
Jeg synes jo, det du kan, Mikkel, det er, at du kan føre den der gode middagsbordssamtale, ikke? Så den evne ser jeg også meget op til og er glad for at deltage i. Desværre så har jeg ikke, altså, de der folkemøde-anekdoter, ikke? På en eller anden måde, så hvis vi kigger ud på dem, der sidder foran os, så begynder vi at fortælle de anekdoter, og så bliver der bare affolket. Altså folk de forlod simpelthen tilskuerpladserne, for jeg tror, de synes, de der anekdoter er røvkedelige, fordi de handler jo alle sammen om det samme. Der er en, der har fået en øl for meget, eller han vælter, eller altså whatever. På den måde, så skal vi også bare lige huske på, at alt det her, som vi betragter som elitært, og det her med, at der er nogle fester, nogle andre ikke må komme til, sådan er det også i København, hvor vi bor, sådan er det også i Aarhus, så sådan er det alle steder. Så på den måde, så mimer folkemødet jo bare den verden, vi bebor normalt.
Sådan er det faktisk ikke i Aarhus. Der har vi en dejlig festuge, og Thomas Helvig spiller ned på pusten.
Og der må alle komme.
Der må alle komme. Der er ikke noget lukket.
Mikkel, har I stedet det jottetelt til Aarhus
festuge? Det er Tiroler-teltet, du tænker på. Jeg tror faktisk desværre, at det er blevet nedlagt.
Gentrificering,
den skrider hastigt frem. Men
i det mindste, de gode mennesker, der sidder her udenfor, de er dog på folkemødet. Jeg har endnu mere. Jeg har under debatten her, jeg sidder og tænkt nu her, jeg er egentlig lidt ondt af lytterne.
Vi kender nærmest halvdelen
som ikke er herovre, for dem må det jo være en fuldstændig, altså diskussion, vi har haft her, der er fuldstændig afkoblet fra enhver virkelighed. Altså, vi har simpelthen gjort os den, draget den konklusion, at der skrive om folkemødet, det er ikke noget, vi, altså, det gjorde vi enormt meget de første par år, men det er jo fuldstændig ligegyldigt, folk, der ikke er herovre. Det er interessant, hvis der er nogen, der siger noget interessant.
Eller, jamen, det er præcis det samme, som når man som kulturjournalist skal dække festivaler. Ja. Første gang, man skal, så tænker man, ej, det er en fantastisk opgave, det her, der er gang i den. Men når man så kommer derind, så finder man ud af, at der sker ingenting usædvanligt. Og det er det samme her, der sker ingenting usædvanligt. Det er radioprogrammer, som kører normalt, som nu bare sidder i Allinge. Så man kan godt de første år blive lidt snydt til at tro, at der er stor action-packed begivenhed at rapportere fra. Det er der ikke, altså. Lad os være ærlige, det synes jeg ikke, der.
Men er det egentlig også, det er en af de ting, der tit har undret mig, det er, at politikerne ikke bruger folkemødet mere offensivt til faktisk at være dagsordensættende på en eller anden måde. Altså, du har virkelig, virkelig en massiv medietilstedeværelse. Mm. Og selvfølgelig holder de alle sammen en tale op på cirkuspladsen, de store partilederne, men det er jo aldrig rigtig noget, som nogen husker for noget som helst.
Det er jo timing, de er jo lige gået på ferie. Altså, folketingsåret er lige sluttet, og så kommer folkemødet. Men jeg kunne også ønske mig, fordi i virkeligheden kan du vente om at sige, at det er indgangsportalen til agurketiden, ligger lige nøjagtigt nu. Så hvis man ville, så kunne man jo erobre hele sommeren. Mm. Altså hvis, med en tilstrækkelig offensiv politisk dagsorden. Det er der nogen, der har forsøgt lidt indimellem, men slet ikke nok.
Men der sker jo lidt det samme, både for politikere og journalister, undskyld Niels, at journalisterne vil gerne lave noget mere skævt format, end de plejer at lave. Politikerne vil måske gerne være lidt mere ærlige. Jeg fornemmer sådan en halvvejs stemning af borgfred her i Allinge. Så på den måde, så de store formater, som for eksempel Deadline, laver andre typer udsendelser, end de ellers vil gøre. Politikerne leger lidt mere med. Og jeg tror, at gå ind og hijacke hele den her borgfredsagtige stemning i sin egen politiske agenda, det tror jeg også godt kunne give et bagslag.
Jeg fornemmer nogle politikere, som er enormt dårlige til at være på slap line. Og også, vi har Danmark har en presse, der er enormt dårlig til at tillade politikere at være på slap line. Altså, det retoriske niveau i Danmark kontra USA, for eksempel, er bare enormt lavt. Altså, i USA har man tradition for sådan nogle arrangementer lidt eller det her, ikke? Og der er nogle corndogs, og der er nogle fadøl, og der er nogle rodeo, og så er nogle politikere, der holder nogle taler, som ikke bare handler om måltal og 25 planer. Altså, det er jo også meget sigende, når vi prøver at have en debat i Folketinget, som skal sådan hæve sig lidt op over et eller andet konkret lovforslag og behandling af paragraf det ene og det andet, så bliver det jo dødhamrende sygt. Og der synes jeg, at vi i Danmark mangler en politisk tradition også for, og nogle gange, at helt ærligt, de der taler bliver holdt op for den store scene, de er så ikke særlig interessante. Hvis nu der var nogle politikere, der var lidt sjovere, lidt gode til at lægge nogle større linjer ud, turtræde lidt mere ved siden af, hvad vi normalt hører fra politikere, havde også havde nogle medier måske, som var lidt mere tilbageholdende med at tage en eller anden udtalelse ud af kontekst og prøve at sige, hvordan skal det konkret gøres til lovgivning, så kunne det også være, at vi fik nogle lidt mere interessante
ting. Du efterlyser en dansk Trump. lyder det sådan.
Du vil have rally.
Men ja, der er for lidt Trump i danske politikere. Der er for lidt underholdning, der er for lidt showmanship. Og når de ikke leverer de ting der, så bliver det muligt for sådan nogle klovne og populister at komme og gøre det.
Som os.
Jeg er enig. Nej, ja.
Nej, vi er,
det var ikke det, jeg var enig i.
Klovne og populister. Men, men er det en valid kritik, Tom? Det er jo ligesom dig, der næsten må stå på mål for den her kontekst.
Jeg synes i hvert fald, at det er bemærkelsesværdigt, at det ikke sker. Altså, der er jo en svensk festival, som er model for folkemødet.
På Gotland, ja.
På Gotland. Fuldstændig samme koncept i virkeligheden. Jeg ved ikke, om de drikker sikkert ikke så meget rosévin.
Nej, men de har lyst.
Men de har lyst. De har lyst. Og det, der i hvert fald forlyder om den festival, det er, at det i langt, langt højere grad er sådan et sted, hvor man server. Politisk. Mm. Men det har vi en tradition for herhjemme. Det venter man med til august og sommergruppen møder. Så virkelig har vi nu to måneder, der ikke bliver udnyttet af nogen.
Og en ting er det politiske kalender, og noget andet er også, hvad der sker med danskerne, uanset om man er politiker eller journalist. Når man kommer til sådan et fadelsinficeret sted som det her, så sænker hyggen sig lidt. Ikke? Altså, det synes jeg ikke er forkert at sige.
Det er jo derfor, dansk politisk kultur er så meget er så god. Det, man kan stå og være dybt uenig, men før eller siden, så ender man altid omkring det samme fadelsanlæg senere på aftenen. Og det er egentlig det, noget af det, jeg synes er allerbedst ved dansk politisk kultur, at det er sådan, det er. At det er altså, man kan jo ikke samle nogen som helst politisk arrangerede mennesker i Danmark. Hvis der er mere end to, så er der også et fadelsanlæg. Før eller siden, så dukker det bare op. Altså, det, sådan er det. Og det synes jeg er en af de gode ting ved dansk. Altså, jeg har ikke været i Almedalsvirken, men mit indtryk er, at det var en hel uge fuldstændig pakket med dybdegående diskussioner om vandmiljøplaner i Småland, og folk sidder i pakket ind i sag i telte og tager noter, og der er meget alvorlig snak og diskussioner. Altså, så sent på aften, så kan man så indtage en fadøl bag et lukket hegn, mens så går vagter rundt og er sikker på, at du ikke går uden for zonen, hvor man må drikke fadøl. Altså, jeg tror bare, at det er noget andet. Altså, jeg tror virkelig, det er ret unikt, den her type politisk kultur, vi har der, og den synes jeg faktisk, vi skal værdsætte, netop fordi den er sådan lidt useriøs.
Altså noget af det, jeg har fået det fortalt omkring den svenske del, det er, at man sådan har lavet på den delte op, lobbyistdelen, hvor man sådan har alle de onde mennesker, pengemenneskerne og politikerne, og så er der sådan lidt folkedelen, ikke? Og det sådan, skaber faktisk sådan en langt større opdeling, men det, jeg synes, jeg godt kan lide ved det her egentlig, det er, at altså, it's out in the open. Altså folk kan sådan se, hvordan det er, ikke? Altså du kan se fulde politikere. Du kan se fulde politikere, der kører sig på journalister, og de burde egentlig være kritiske over for hinanden, men vi ved jo alle sammen godt, de går i seng med hinanden og går til fester sammen til dagligt. Du kan se, hvordan lobbyisterne de prøver med gratis fadøl og få folk til at lytte til dem. Men det er jo sådan, det er til dagligt. Der er jo 364 andre dage, hvor de ting fungerer på den måde. Danmark er et klassesamfund. Dem, der har pengene, dem, der har de rigtige forbindelser, de har meget bedre adgang til magten. Og det synes jeg er enormt fedt, at det er egentlig bare sådan, det er out in the open her. Ikke? Og det skal kunne, hvis man ikke kan forsvare det, så skal det system jo laves om. Men det skal ikke gemmes væk fra folk. De skal se, hvordan det fungerer. Og jeg er jo en af dem. Jeg synes egentlig godt, det kan forsvares. Jeg synes, der er masser af fejl og mangler, både ved Danmark som politisk system, også ved folkemødet. Men det er egentlig nok det bedste, vi alligevel har i hele verden. Og jeg er faktisk stolt af det.
Ja, det er også.
Vi taler om et folkemøde, og det er jo folket, der skal møde politikerne. Det er det, vi taler om. Der er bare et lag imellem de to størrelser, som hedder kommunikationsbyråerne og lobbyisterne. Og så synes jeg måske, man kan argumentere
kvævlanderne.
For kvævlanderne, ja. Endnu bedre ord måske. De vil jo sige, at de faciliterer så gode og kreative og formidable debatter, at det er deres berettigelse, at de sætter ligesom politikerne abnormt godt i scene til folket. Jeg synes også, man kan argumentere for, at det gør de ikke. Altså, det er altså ikke hver gang, jeg går forbi en teltdebat og tænker, at den er enormt godt sat op og finurligt tænkt. Der er virkelig også mange arrangementer, hvor man tænker, at du gør det bare for at gøre det, og du har et telt for at repræsentere dig selv. Altså, vi havde emnet op og vende i P1-debat i går, og der var det bare helt kort, Martin Aarup for Cepos sagde, jamen, jeg får ikke noget ud af det her, men jeg tager med for personlig networking, ikke? Og det synes jeg er meget sigende.
Og med den udgangsreplik fra Mads Aagaard, så vil jeg sige tak, fordi I kom, Søren Vilmos, Mads Aagaard, Tom Jensen og Niels Jespersen. Det var alt, hvad vi havde for QA her i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen, og producer på programmet var Kasper Risgaard, der er tilbage på Tinder efter sin
minklerskurs
på... Nej, netop efter sin lille detur ud på minkler. Tak for, at I lyttede med, og tak til publikum, fordi I kom.
Radio 24/7 har en rød studievært.
Det er dyrt at være fattig i Danmark, og nu bliver det dyrere.
Hans hjerte sidder til venstre.
Blødningen i den danske velfærdsmodel er der stadigvæk. Pengene fosser ud af statskassen.
Og hans talegaver sidder lige i skabet.
I sidste time var vi ved at omdøbe programmet her til det knaldrøde felt. Jeg synes, det er fortvivlende, at vi er nået dertil.
Navnet er Lars Trier Mogens.
Jørgensen. Er det dumhed, eller er der en politisk bagtank? Vi skal til bunds i det her.
Revolutionen bliver sendt på radio.
Hvordan er vi nået til det punkt
i det røde felt,
hvor Finansministeriet er ligeglad med, hvor mange penge, der kommer i kassen, men kun sidder og fokuserer på, hvordan pengene bruges?
Mandag kl. 10 her på Radio 24/7.
Fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.